Nu, tas man ir ļoti, ļoti svarīgi. Un sevišķi šī dzīves posmā man tas ir ļoti svarīgs notikums. Man tik svēts ir šis brīdis, tas ir pārsteigums un tāda liela dāvana. No
aktrise Olga Dreģi no visas sirds ir patiesi aizkustināta, kad viņai piezvanu dienu pirms Ziemassvētkiem un viņa tikko saņēmusi grāmatu no izdevniecības. Tā ir arī vizuāli ļoti skaista un izsmalcināta. Uz vāka ir aktrises foto, no kura izstaro siltums un vienkāršību, kas ļoti labi lai viņas dziļāko būtību.
Man jums ir jāteic, ka liktenis pret mani ir žēlsirdīgs, saudīgs un brīžiem liekot man apstāties arī manā trauksmanajā skrējienā. Un ja es ieklausos, ka mani apbalvo tiešām, un šoreiz man tā ir tā grāmata, kā liela balva no izdevniecības Aminorī, bet īpaši no Sandras Dambinietes, kura man veltīs ir tik daudz laika, un mēs esam tik daudz ir sarunājušās, un šīs sarunas ir bijušas mums tik iedvesmojušas un tik interesantas, tā kā es esmu lielu pateicību parādā.
Grāmata apkopota izlase no dzejoļiem, ko Olga Dreģi lasīja savos 80. Jubilejas koncertos.
Daudz man pēc koncertiem pat jautāja, kur to visu var vēlreiz izlasīt. Un es atbildēju, nekur, jo tas ir mans mūža darbs ar dzeju. Tie ir mani radošie meklējumi ārpus darba teātrī. Un redzat, atkal liktenis man sūta un top grāmata ciklā aktrise un dzeja. Es domāju, ka šis notikums izvērtīsies ne tikai man par tādu svarīgu brīdi, bet arī tā būs laba dāvana maniem klausītājiem.
Kopumā grāmatā iekļauta 18 autoru dzeja, visvairāk pārstāvēts Rainis, arī Elksne un Marta Bārbale. Šo autoru dzeju Olga Dreģi savulaik ieskaņojas arī radioteātra dzejas kompozīcijās.
Cik iesi atceries savu pagalmu, savu sētu, lai pasaules lielajos ceļos to vienmēr turētu svētu. Cik iesi iegaumi savu dzimteni, savu māti, neatstāj nekur nekad, jo atstāts tad būsi pats.
Grāmatas redaktore un Olgas Dreģes sarunu partnere Sandra Dambiniete stāsta, ka sērijas dzejas teātras veidotāji par sērijas varoņiem izraugās aktierus, kuriem ir ļoti īpaša saikne ar dzeju, kas to spēj izjust un arī atklāt citiem ļoti dziļi un dvēseliski.
Olga Dreģe man vienmēr saistās ar tādu ārkārtīgu sirsnību, un tā gaisma, kas nāk no viņas personības, tā ir tik fascinējoša, un es varu arī teikt, ka šīs sarunas un pārdomas par dzīvi bija tāda milzīga dāvana arī man, jo viņa runā par tādām ļoti lielām vērtībām, kuras mūsdienās varbūt mazlietiņi ir paslaucītas kaut kur aizdurvē, bet kuras joprojām veido mūsu dzīves pamatus, un tā ir zeme, tauta, dzimta, bērni, cilvēka dzīves misija, tādas lielas skaistas tēmas.
Sarunas Sandrai ļāva iepazīt arī tādas aktrises personības šķautnes, kas mazāk saistās ar vispārējo priekšstatu par Olgu Dreģi.
Mums lielākoties ir priekšstats par šo brīnišķīgo aktrisi no Vēla kalpiem varbūt vai no Purva Bridēja ar to lielo temperamentu un aizrautību. Bet es saskatīju, ka Olga īstenībā ir arī ļoti trausls un ļoti maigs cilvēks. Varbūt, ka ikdiena un profesija to trauslumu kaut kur liek tā paslēpt, lai varētu vienkārši iet dzīvē un darīt lietas. Bet jā, man tas fascinē. Tāds maigs, trausls ābeļas iecis, tā teikt.
Mīlestība. Būtu nasta, panastu. Būtu upe pārceltu, būtu ērkšķis izvilktu, būtu brūce pārsietu, būtu inde izsūktu. Ko tu vari otram palīdzēt, kad tam sirds aiz mīlestības lūst?
Mīlestība ir viena no dzejas un arī pārdomu tēmām grāmatā. Kā atklāja Olga Dreģe, šajā ziņā viņa piedzīvojusi laimes debesis un sāpju bezdibeņus visu mīlestības izjūtu gammu. Bet grāmatā ir arī aktrises atziņas par to, kas ir sirdsgudrība, ticība, svētums, pateicība un citi viņai svarīgi jēdzieni, no kuriem pāri visam ir māksla un teātris. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.